Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Režim na hraniciach sa od pondelka upraví. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vyhlášku. Dnes si katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmalskej. Ničivé záplavy si v Nemecku vyžiadali už vyše 100 obetí. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Bez registrácie dnes očkujú už aj v Banskobystrickom vakcinačnom centre zriadenom Banskobystrickým samosprávnym krajom. Župán Ján Lunter verí, že aj tento krok pomôže zvýšiť záujem o očkovanie. V rámci kraja je aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 33% obyvateľov. Z celoslovenského hľadiska sa tak v ňom očkuje najpomalším tempom.
My sme ako prví začali očkovať vo veľkokapacitných strediskách, mali sme ich 8, dve sme už zavreli, lebo nie sú tam dostatočné kvóty na to, aby sme to ekonomicky nejak zvládli. Máme rozsiahlý kraj a keď sme chceli ako každému dať tú príležitosť, aby sa zaočkoval, tak sme tie očkovacie strediska rozptýlili do celého kraja. Ako jedný z prvých sme začali aj mobilné očkovacie jednotky, z nich máme 7, zase najviac ako z ostatných krajov, čiže sme pripravení slúžiť. Tá výzva, že vakcína je sloboda, je pre nás tiež výzvou, aby sme boli pripravení na pomocný prispieť k tomu, aby sme nad covidom zvíťazili.
Na návšteve vakcinačného centra v Banskej Bystrici sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý na efektivitu očkovania poukázal príkladmi zo zahraničia.
Tie stúpajúce počty v iných krajinách, napríklad Holandsko alebo Belgicko, ktoré tam stúpajú raketovým tempom, ale nemajú nejaký vplyv na vyťaženosť zdravotníckého systému, pretože tá zaočkovanosť tam je okolo 60%, prípadne viac. To znamená, áno, je možnosť, že tá delta príde a je to vysoko pravdepodobné, ale pri vysokej úrovni imunity obyvateľstva nedôjde k preťaženiu nemocníc a nedôjde k tomu, aby sme sa v zdravotníctve museli venovať iba tzv. Tej červenej medicíne a budeme môcť normálne fungovať ďalej a poskytovať štandardnú zdravotnú starostlivosť.
Predseda vlády Eduard Heger ľudí opäť povzbudil k očkovaniu. Hovorí, že o tom, ako bude vyzerať tretia vlna pandémie nového koronavírusu, rozhodne každý slovenský občan.
Vidíme, že prichádza ďalšia vlna v podobe delta variantu. Treba si uvedomiť, že v tom zápase sme všetci, každý jeden občan Slovenskej republiky, že tento zápas nie je o zápase vlády, ale je to o príprave každého občana na túto vlnu.
Podľa premiéra na Slovensku potrebujeme budovať imunitu voči ochoreniu COVID-19. Ako dodal, na dosiahnutie tohto cieľa existujú dve možnosti. Jednou z nich je očkovanie, druhou cesta premorenia obyvateľstva.
2,2 milióna ľudí je zaočkovaných na Slovensku a tie negatívne účinky toho, vidíme, že to povedali práve tí odborníci, 1 až 4 úmrtia, ktoré súviseli s následkami očkovania. Ale potom tu máme druhú cestu, ktorú sme zažili v druhej vlne, a to je 600 000 infikovaných ľudí, ktorí zažili kontakt s covidom a 14 000 mŕtvych. Myslím si, že ten pomer jednoznačne vidíme. Ak si máme vybrať, chceme ísť cestou, kde ľudia nezomierajú, kde sú chránení, kde majú silnejšiu imunitu.
Zároveň podotkol, že očkovanie podľa odborníkov poskytuje lepšiu ochranu ako prekonanie nového koronavírusu. Pripomenul, že očkovanie sa rozbieha aj v ambulanciách všeobecného lekárstva. Doposiaľ sa doň malo zapojiť už viac ako 500 lekárov po celom Slovensku. Opozičný smer podal verejné trestné oznámenie na Národnej kriminálnej agentúre. Týkať sa má nákupu antigénových testov na ochorenie COVID-19 od trnavskej firmy. Predseda strany Robert Fico trvá na tom, že vláda kradla a na nákupe testov sa nabalila. Zároveň vyzval premiéra Eduarda Hegera, aby konal.
Podávame verejné trestné oznámenie a žiadame NAKU, keď je taká aktívna pri vykopávaní dverí, keď je taká aktívna pri krivom obviňovaní ľudí, keď je taká aktívna pri podávaní všelijakých krivých návrhov. Nech sa tomuto lumpu Matoviča, Sulíka a Krajčoviča venujú, pretože vo všetkých prípadoch predtým, keď sa kupovali testy, to mohli urobiť napriamo od juhokorejskej spoločnosti Biosensor, ale neurobili to, lebo potrebovali zarobiť.
Šéf Smeru SD skonštatoval, že kým v októbri minulého roka kupovala Správa štátnych hmotných rezerv testy od trnavskej firmy za 3,95 € za kus, v decembri ich od tej istej firmy kupoval minister hospodárstva Richard Sulík za 4,50. Ozrejmil, že trnavská firma ich pritom kupovala od juhokorejskej spoločnosti Biosenzor a sprostredkovala ich vláde. Tieto ceny preto Smer porovnáva s cenami, za ktoré nakúpil testy exminister zdravotníctva Marek Krajčí vo februári tohto roka. Od Biosenzoru ich dostal za 3,70 € za kus. Úrad vlády už skôr odmietol nabaľovanie sa na verejných zákazkách. Ex-premiér a minister financií Igor Matovič rovnako vylúčil väzby na trnavskú firmu, ktorá antigénové testy zabezpečovala.
Krátko z domova.
Režim na hraniciach sa od pondelka upraví. Úrad verejného zdravotníctva zapracoval do vyhlášky výhrady Ústavného súdu. Pre nezaočkovaných platí aj naďalej karanténa po príchode zo zahraničia. Môžu ju ukončiť na 5. deň PCR testom, ktorý hradí štát. Očkovaní karanténu nariadenú nemajú. Zmeny sa týkajú ľudí po prvej dávke očkovania. Tí sa už v prvý deň po návrate budú môcť dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť 2 týždne. Na digitálny COVID preukaz Európskej únie nemajú nárok všetky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, ako potvrdilo Národné centrum zdravotníckych informácií. V zmysle legislatívy Európskej únie môžu vydať potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 len po pozitívnom PCR teste. Prostredníctvom takmer 6200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 34 prípadov koronavírusu. Pribudlo aj 6 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Žiadne obete nepribudli. V nemocniciach je hospitalizovaných 95 pacientov. Za predchádzajúci deň pribudlo viac ako 6400 očkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo viac ako 8000 ľudí. Mimoriadna letná schôdza Národnej rady sa začne v piatok 23. júla. Na programe je viac ako 10 bodov, medzi nimi návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám. Jednou z nich je novela, ktorá sa týka využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. Okrem toho by mali zákonodarcovia prerokovať aj poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Národná rada si pripomenula pamiatku politika Jaroslava Pašku vyvesením čiernej zástavy. Počas nadchádzajúcej parlamentnej schôdze bude vo foaje hlavnej budovy Národnej rady prístupná kondolenčná kniha. Jaroslav Paška zomrel včera vo veku 67 rokov. V minulosti pôsobil ako poslanec Národnej rady, zastával aj funkciu ministra školstva. Bol tiež podpredsedom SNS a pôsobil aj ako europoslanec. Veterinári počas prvého polroka zaznamenali 2 prípady falšovania označovania krajiny pôvodu hydinového mesa. Hydinári si však myslia, že ich je ďaleko viac. Uviedol to dnes riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. V nadväznosti na problémy s preukazovaním pôvodu pri prebaľovacích spoločnostiach žiada Únia hydinárov zmeny v legislatíve, aj prísnejšiu kontrolu.
Prvý prípad zachytili inšpektori štátnej veterinárnej potravinovej správy v mesiaci február, kedy zistili v jednej prebalovacej rozrábkovej firmy na Slovensku, že na dodacích listoch neuvádzala krajinu pôvodu hydinového mesa, čím vlastne systém vysledovateľnosti krajiny pôvodu nebol preukázateľný a je to v rozpore s nariadením Európskej komisie.
Ďalšia prebaľovacia spoločnosť zase uviedla v máji do obchodnej siete 120 tón hydinových výrobkov, klamlivo označených pôvodom zo Slovenska.
Pričom slovenský pôvod dodaného hydinového mesa nevedela spoločnosť kontrolovanému orgánu preukázať a tým došlo k porušeniu zákazu umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené a porušeniu vlastne legislatívy Slovenskej republiky a Európskej komisie.
Daniel Molnár upozornil, že v oboch prípadoch išlo o klamanie spotrebiteľa, s tým, že v oboch prípadoch stáli za problémom prebaľovacie spoločnosti a nie spracovateľské. V tomto kontexte hydinári apelujú na spotrebiteľov, aby pri nákupe uprednostňovali hydinové mäso zo slovenských bitúnkov, ktoré sú 3. Tieto bitúnky majú totiž stálu veterinárnu kontrolu. Tá naopak absentuje pri prebaľovacích spoločnostiach, ktorých je až 47. Rovnako si myslí, že aj obchodné reťazce by mali viac dbať na to, aby dodávateľ vedel jasne preukázať pôvod hydinového mesa. Hydinári preto žiadajú kompetentné orgány o zmenu legislatívy, a to tak, aby bolo povinné okamžité stiahnutie klamlivo označeného mesa z trhu a aby sa ihneď odobrala licencia prevádzkam, ktoré falšujú pôvod potravín.
Z cirkvi.
Dnes si katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Viac informácií zistil Pavol Jurčaga.
Jedným z tradičných znakov cirkvi je škapuliar pre blahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Hovorí brat Ján, bosý karmelitán zo Starých hôr.
Podľa tradície sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému Šimonovi Štokovi 16. júla 1251 zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Preto sa karmelská Panna Mária nazýva aj škapuliarska. Svätý Šimon Štok po tomto zjavení založil bratstvo nereholných členov, cez ktorých šíril úctu k Panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete. S nosením platených škapuliarov sú spojené viaceré prisľúbenia a milosti. Veriaci ich používajú do dnes.
Každý, kto nosí škapuliar, zavezuje sa žiť podľa Evanielia. Aj toto zdôraznil počas ranej rozhlasovej svätej omše generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal.
Preto prosme dnešný deň Matku Božiu, aby nám pomohla v mnohých veciach, ktorých cítime, že sme niekedy možno nie dostatočne horliví za Božie veci, ale nie tak, aby sme to realizovali svojimi prirodzenými ľudskými silami, ale ako Matka Božia obrovskou odovzdanosťou. Nech nám Panna Mária Karmelská vyprosuje v rôznych ťažkostiach nielen silu, ale dokonca aj horlivosť vlastnú tým, ktorí milujú svoje deti. Amen.
Pri príležitosti tejto spomienky sa konajú na viacerých miestach Slovenska mariánske púte.
Karmelskú Pannu Máriu si počas víkendu osobitne pripomenú aj v Gaboltove, kde sa dnes začína Košická arcidiecézna púť. Tohtoročný program bude trvať do nedele. Informácie o duchovnom podujatí zisťoval Andrej Baldovský.
Až zo zámoria pricestoval celebrant úvodnej svätej omše Martin Ceduch, súdny vikár v diecéze Youngstown v USA. Po bohoslužbe bol požehnaný svetovojtežský prameň. Piatkový program pokračuje večernou svätou omšou s kazateľom pátrom Michalom Zamkovským. Ako približuje gaboltovský farár páter Tomáš Regeš, v sobotu sa veriaci zídu o 3. popoludní, teda v hodine Božieho milosrdenstva a v modlitbách prečkajú čas až do večernej svätej omše s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.
Po svätej omši bude krátka prezentácia práve histórie Gaboltova, samotného bratstva, škapuliára, o tom vlastne, čo všetko to je, čo to všetko obnáša. Lebo častokrát ľudia sa pýtajú, prečo je púťku škapuliárske, keď tu máte Vojtecha, čo to znamená byť v bratstve škapuliárskej Panny Márie. Tak chceme približiť toto všetko prednáškou jednoho nášho národáka, kňaza Tomáša Huďu, ktorý potom bude taktiež koncelebrovať svätú omšu o 9:30 večer. A tým uzavrieme tú sobotu. V nedeľu ráno začneme svätou omšou o 8, ktorú bude celebrovať dôstojný pán Peter Haukoci, ktorý pôsobí ako väzenský dekán vo väznici v Ružomberku. Celé to vyvrcholí svätou omšou o 10:30, ktorú bude mať pán pomocný košický biskup Marek Forgáč.
Obe sväté omše, ktoré budú celebrovať košickí biskupy, teda v sobotu od 18:00 a v nedeľu od 10:30, naživo prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
Stovky ľudí sa v uplynulých dňoch stretli na skalke pri Trenčíne. Najstaršie pútnické miesto na území Slovenska hostilo 9. ročník katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie, ktorej podstatou je objavovať krásu katolíckej cirkvi. Napriek pandemickým opatreniam sa celý program niesol síce v komornej, ale rodinnej atmosfére. S koordinátorom konferencie pre Slovensko Andreom Babulíkom sa rozprávala Júlia Kavecká.
Konferencia Nové svitanie sa snaží ponúknuť ľuďom všetky bohatstvá katolíckej cirkvi. Každý rok sa na nej zvykne stretnúť do 2000 ľudí, tento rok to bolo 450. Podľa koordinátora konferencie pre Slovensko Andreja Babulíka vytvorili atmosféru prijatia, spoločenstva a povzbudenia k vzájomnej snahe o spásu.
Ja keď mám byť tak úprimný, tak si myslím, že ako keby na chvíľku sme zabudli na to, že nejaká korona existuje. Na Lúke sme tvorili krásne spoločenstvo, deti tam behali, hrali sa.
Aj téma konferencie Stojte pevne v jednom duchu a svorne bojujte za vieru Evanjelia motivovala podľa Andreja Babulíka k vytváraniu jednoty a spoločného snaženia sa o obranu hodnôt.
Našu konferenciu sme si tak povedali, že by sme mohli naozaj tvoriť v takej jednote spoločenstvo, ako hovorí pápež František, že jednota nie je uniformita, tak sme sa na všetko mali takú aktivitu, čo sme sa akoby tak pozbudili a prijali aj s tým, že možno máme nejaké iné názory, ale že túžime tvoriť jednotu.
V programe boli denné sväté omše, ranné chvály, spoločné modlitby, prednášky aj workshopy. K dispozícii boli spovedníci aj modlitba príhovoru. Pre deti a dospievajúcich bol pripravený zábavno-duchovný program, opäť Andrej Babulík.
Mali sme tam vlastne irackých utečencov, ktorí nám rozprávali o svojej ceste viery, ako v podstate museli utiecť zo svojej krajiny a prišli na Slovensko. A potom ešte prišiel otec Igor Čikoš, ktorý má na starosti gréko-katolickú romskú misiu aj so svojím tímom. Rozprávali, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí možno sú na periférii a ktorí ako s nimi pristupovať, ako im odovzdávať evanjelium.
Pozvaní hostia sa tiež často vracali aj k ďalším témam blízkym pápežovi Františkovi, ako je láska k jednoduchosti či Mária a sviatosti. V bratislavskej arcidiecéze momentálne nepociťujú nedostatok kňazov. Podľa arcibiskupa Stanislava Zvolenského sa to však v priebehu 10 rokov môže výrazne zmeniť. O dôvodoch tohto stavu hovoril na videu na facebookovej stránke bratislavskej arcidiecézy. Pozrela si ho aj Julia Kavecká.
To, že počet duchovných povolaní v posledných rokoch klesá, má podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského viacero dôvodov. Boh však podľa neho určite neprestáva povolávať. Problémom je naša neochota počúvať toto volanie.
Je to, môžeme teda povedať, duch, ktorý je veľmi individualistický, určitá tendencia užívať si život. Toto všetko sú, môžeme tak povedať, momenty, ktoré sa berú ako za celkom samozrejme, že to patrí k životu súčasného človeka, ale zároveň aj oslabuje našu ochotu obetovať sa.
Dnešný človek má podľa arcibiskupa Zvolenského problém aj s vnútornou rozkolísanosťou a ochotou rozhodnúť sa pre niečo na celý život. Do veľkej miery je to aj mentalitou súčasnej spoločnosti, ktorá vplýva aj na veriacich.
Počúvame všetko iné, viac venujeme inému, menej tomu, čo hovorí Boh.
Zastaviť nezáujem o duchovné povolania môže podľa Stanislava Zvolenského aj dobrý príklad kňazov, ktorí sú šťastní vo svojom povolaní.
To je naša, môžeme tak povedať, úloha. Takej pokore vždy znova a znova hľadať to, aby sme boli ako kňazi pred ľuďmi, že vidia, že nie, že netrpíme, ale že aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré prežívame, že sme ako kňazi spokojní.
Arcibiskup na záver povzbudil všetkých, ktorí budú počuť pánov hlas, aby sa naň nebali odpovedať, pretože Boh každému z nich pomôže.
Správy zo sveta.
Na najmenej 103 stúpol už počet obetí ničivých záplav v Nemecku. Len v spolkovej krajine Poríne Falcko zaznamenali minimálne 60 mŕtvych. Uviedla to krajinská premiérka Malu Drajerová na mimoriadnom zasadnutí kabinetu v meste Mainz. Do postihnutých oblastí západného Nemecka odcestovali aj nemecký minister vnútra Horst Seehofer a prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorému po ničivých záplavách zaslal sústrastný list aj pápež František. Na Nemecko myslia v modlitbách aj slovenskí biskupy. Viac informácií má Júlia Kavecká.
Nemecký rezort obrany vyhlásil v dôsledku ničivých povodní na západe krajiny vojenský poplach v dôsledku katastrofy. Rozhodla o tom ministerka obrany Annegret Krampová-Karenbauerová. Nasadenie je už viac ako 850 vojakov, ich počet sa stále zvyšuje. Prezident Frank-Walter Steinmeier zároveň vyzval dnes v Berlíne na rozhodnejší boj proti globálnemu otepľovaniu. Z okolia Kolína nad Rínom stále prichádzali volania na tiesňové linky. V oblasti Erfstadt-Blesem došlo k rozsiahlým zosuvom pôdy, ktoré zmietli viacero domov a aut. Presný počet nezvestných v oboch najťažšie postihnutých spolkových krajinách doposiaľ nebol bezprostredne známy, pretože situácia bola stále neprehľadná. Silný dlhotrvajúci dážď a následné povodne okrem západného Nemecka postihli aj východ Belgicka a časti Francúzska, Luxemburska a Holandska. Vyžiadali si dovedna viac než 100 obetí. Solidaritu s postihnutými krajinami vyjadril aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Na tragické následky záplav v Nemecku reagoval aj pápež František vyjadrením duchovnej blízkosti a solidarity. Prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko zaslal v pápežovom mene vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sústrasný telegram. Aj predsedu konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, bolestne zasiahla správa o početných úmrtiach v dôsledku záplav v Nemecku. V modlitbe pamätá na všetkých, ktorých zasiahli ničivé povodne. Spolu s ostatnými biskupmi sa modlia za Nemecko a o modlitbu prosia všetkých veriacich.
Stredoeurópska identita a ochrana kultúrneho dedičstva. To boli hlavné témy dnešnej schôdzky šéfov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá sa konala dnes v Maďarsku. Predseda Národnej rady Boris Kollár vyhlásil, že spájať krajiny Vyšehradskej štvorky majú spoločné záujmy a nevytváranie nejakej stredoeurópskej identity. Vytvárať treba spoločnú európsku identitu, vyhlásil. Reagoval tak na snahu predsedu maďarského parlamentu László Kövéra vytvárať spoločnú identitu.
Nemusíme si vytvárať nejakú novú identitu, lebo my každý svoju vlastnú identitu máme. Treba si zachovať tú regionálnu vlastnú národnú identitu. Tu si musíme uchovať so všetkými zvykmi, kultúrou, históriou, ľudovou kultúrou, s piesňami, básňami, rozprávkami. Toto si všetko musíme uchovať a môžeme si vybudovať jednu spoločnú európsku identitu. A myslím si, že toto je tá cesta, ale aby sme si nejakú regionálnu vyšegrádskú jednotnú identitu vytvárali, ja si myslím, že na toto na slovenskej strane asi nie je priestor. Je to veľmi dôležité, aby všetky tie štáty, ktoré sú v Európskej únie, si zachovávali tie korene, pamätali na svoju minulosť, na svoju históriu, na svoju kultúru a tým obohacovali celý ten spoločný priestor.
Predseda slovenského parlamentu podotkol, že predsedovia parlamentov V4 majú medzi sebou veľmi dobré vzťahy a veľmi dobre si rozumejú.
Naozaj, tie vzťahy sú výborné aj s pánom Kövérom, ja si ho veľmi vážim, ale cez to všetko ja zastupujem Slovensko a budem vždy hájiť záujmy Slovenska. Zahraničná politika na Slovensku je po dlhej dobe zase jednotná, čiže keď niečo povedal pán minister zahraničnej veci, tak s tým sa plne takisto aj parlament, aj vláda stotožňuje samozrejme a myslím si, že aj pani prezidentka.
Počas uplynulého víkendu László Kövér uviedol, že Európsku úniu v súčasnosti rozbijajú tí, ktorí ju chcú teraz chrániť pred Maďarskom. Zároveň vyhlásil, že ak by sa teraz konalo referendum o vstupe Maďarska do Európskej únie, hlasoval by proti. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok v tejto súvislosti reagoval, že je z takýchto slov zaskočený. Podľa neho aj vo V4 musia mať zásadnú debatu o tom, ako vidí Európsku úniu Maďarsko, vzhľadom na ostatné posolstvá, ktoré prichádzajú od našich južných susedov.
Krátko zo sveta.
NATO oficiálne ukončilo svoju misiu v Afganistane. Informuje o tom nemecká agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na zdroje z prostredia armády a diplomácie. Vojaci, ktorí sa v krajine momentálne nachádzajú, už podliehajú národnému vedeniu. Rusko uviedlo, že náhly odchod vojakov USA a NATO spôsobil zhoršenie bezpečnostnej situácie v Afganistane. Takisto varovalo, že nestabilita sa môže rozšíriť aj do okolitých krajín. Americký prezident Joe Biden a dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová sa včera v Bielom dome zaviazali, že budú spolupracovať pri obrane proti ruskej agresii a postavia sa aj proti nedemokratickým krokom Číny. Biden zopakoval svoje obavy ohľadne výstavby plynovodu Nord Stream 2, cez ktorý bude prúdiť ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka, pričom obíde Ukrajinu. Spoločne s Angelou Merkelovou sa napriek rozdielnemu názoru na tento projekt podľa jeho slov zhodli na tom, že Rusku nesmie byť umožnené používať energetiku ako zbraň. Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb predpovedá do 1. augusta takmer 5-násobný náraz nových prípadov covidu v Európe. V 30. týždni tohto roka odhaduje až 420 prípadov na 100 000 obyvateľov. Pre porovnanie, minulý týždeň odborníci hlásili len 90 prípadov na 100 000 obyvateľov. V Maďarsku bude očkovanie zdravotníkov povinné, oznámil to premiér Viktor Orbán. Vláda tiež umožní tretiu dávku vakcíny, najskôr 4 mesiace po druhej dávke. Seniorov, ktorí nie sú zaočkovaní, navštívia všeobecní lekári osobne.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava zvládli odvetný zápas prvého predkola Európskej konferenčnej ligy. Po prehre 2-3 na Malte potvrdili doma úlohu favorita a po triumfe 2-0 nad FC Mosta postúpili do druhého predkola. V druhom predkole Európskej konferenčnej ligy si zahrajú aj futbalisti MŠK Žilina. V odvetnom stretnutí prvého predkola prehrali na ihrisku FC Dila Gori 1-2. Pred týždňom však gruzínskeho súpera deklasovali doma 5-1. Slovinský cyklista Matej Mohorič vyhral 19. etapu 108. ročníka Tour de France. Druhý finišoval s minútovou stratou domáci Christophe Laporte a tretí skončil Dán Kasper Pedersen. Peloton mal manko na víťaza takmer 20 minút. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa na turnaji VTA v Prahe neprebojovala do semifinále. V dnešnom stretnutí štvrťfinále dvojhry bola nad jej síly 8. nasadená domáca hráčka Tereza Martincová, ktorej podľahla 2x2-6. Srbský tenista Novak Djokovič potvrdil, že sa predstaví na olympijskom turnaji v Tokiu. Informáciu zverejnil neskoro večer na sociálnej sieti Twitter. Ani ruská tenistka Svetlana Kuznecovová nebude hrať na olympijských hrách v Tokiu. Nepustí ju tam zranenie. Kuznecovová nebola v pôvodnej nominácii, no získala možnosť štartovať v Tokiu, keď zo zdravotných dôvodov odriekla účasť Dária Kasatkinová. Meno jej náhradničky Ruská tenisová federácia nezverejnila. Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov nebudú chýbať v bojoch v skupine o 5. až 8. miesto na majstrovstvách Európy. Zverenky Michala Matušova v záverečnom 5. vystúpení v domácej druhej základnej skupine prehrali s Bulharkami 1-3. V tabuľke však s dvoma víťazstvami a 6 bodmi obsadili 4. miesto, vďaka čomu sa predstavia v Humennom aj cez víkend.
Počasie.
A aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Vyzerá to tak, že bude tropická noc na niektorých miestach na juhu. To už je jedno, či to je na západnom alebo východnom Slovensku. To znamená, že by teplota vôbec neklesla pod 20 stupňov. A potom cez deň, no zase to bude asi tak 30 až 33 stupňov. A ani by som netvrdil, že len na juhu, lebo celkom ľahko to môže byť treba aj v Žiline 30 alebo niekde okolo stropkov. A to sú také miesta, kde to veľmi ľahko sa môže takto otepliť. Ale Horské doliny zatiaľ stále len od 25 do 28 stupňov. Takže sobota celku dobre, treba rátať aj s tými búrkami.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou o odchovoch vzácnych druhov zvierat v zoo. Dnešný infoman pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka, editorka Julia Kavecká a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.